Os salarios partindo dun saldo un sueldo base de 771 euros. Imagínate como poden ser os salarios. Si despois eso de añades que levamos en este mes, todo o mes na rúa, vamos a ter que pagar a empresa nos en vez de la danos. Xa non temos unhos salarios moi dignos, encima estamos peleando día tras día na rúa. E a eso xa añades que cando ven a patronal, o único que queren é sacarnos en vez de darnos, pois entonces, como vamos a estar? Pero que eles non saben é que despois de 39 días, que non pensen que vamos a calar nin a recuar. Que despois de 39 días, o que estamos aínda máis cabreadas que nunca. E vamos seguir.